Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i 6 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u današnjem izdanju magazina na prvom do 13 časova. A evo i o čemu ćemo govoriti u naredna skoro 3 sata. Ljubav u doba korone, ima li zaljubljenosti u vreme pandemije, kada bliskost ne samo da nije preporučljiva, nego je fizička distanca i obavezna. I tu smo ukalkulisali još jedno pitanje za psihologa, da li očekivanje prave ljubavi u životu jeste primjer protraćenog vremena za mnoge. Ovih dana obeležava se dan napuštenih životinja, najčešće se i ne razmišlja o tome da se napuštanjem svog ljubimca sami odričete jedne velike ljubavi u životu, kako ih spasavaju, paze i udomljavaju u nekim od prihvatilišta za pse u Srbiji. Proveravamo u magazinu na prvom kako protiče turistička sezona u Crnoj Gori i kakvi su prvi pokazatelji po otvaranju granice o zainteresovanosti naših građana za letovanje u ovoj zemlji. Pa zatim u drugoj polovini avgusta počinje, to znaju svi koji pate od alergija, da cveta, jedna od najagresivnijih alergena među biljkama, to je ambrozija, i visoka koncentracija polena te biljke zadržava se i do duboko u jesen u vazduhu. Inače, od 25 alergenih vrsta koje se prate na našoj teritoriji, ambrozija ima najveći alergeni potencijal. Kakva je situacija ove godine, koliko je površina zahvaćena ovom biljkom i kako se boriti protiv nje? Stručnjaci ističu da živimo u vremenu kada digitalizacija u poljoprivredi nije stvar izbora, već je neophodnost. Koliko su savremene tehnologije zastupljene u srpskoj poljoprivredi i kakvi su potencijali za njeno unapređenje i modernizaciju, i o tome ćemo govoriti danas. Ostanite uz talase Radio Beograda 1.
Stay awake and remember my name, but everybody's changed.
je časova 11 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin Na Prvom. Poslednjih dana beleži se pad broja novozaraženih u Srbiji, najavljeno je otvaranje dodatnih laboratorija za testiranje, a prema poslednjim podacima od posljedica koronavirusa preminula su još 3 pacijenta i potvrđeno je 100 novih slučajeva zaraze, na respiratoru je 67 osoba. Epidemiolog Branislav Tiodorović za našu kuću je rekao da je početak školske godine prelomni trenutak u ukupnom odnosu prema epidemiji i naglasio da je važno rizike svesti na najmanju meru. S obzirom na uvećan broj zahteva za testiranjem na koronavirus u proteklih nekoliko dana, uz trenutno postojeće, prema najavama od utorka, dakle od jutro, se otvaraju i dodatne laboratorije za PCR testiranje na lični zahtev. Ispred instituta Torlak danima se formiraju kilometarski redovi ljudi koji dolaze da se testiraju na koronavirus, a još veća gužva je nastala posle odluke Crne Gore da otvori granice. Mi ćemo upravo sada da čujemo kakva je situacija u Crnoj Gori, gde pretpostavljam da će se uputiti mnogi od iz ovih redova o kojima smo sada govorili. Sa nama je novinarka Radio Crne Gore, Gorica Vukićević, dobar dan.
Dobar dan, srdačan pozdrav iz Podgorice. Raduju te informacije, a negdje dodatno posebno ta želja da se dođe u Crnu Goru kod rođaka, prijatelja, kumova ili na odmor, a dodatno se nadamo da će se naše dvije države dogovoriti da ipak ulazak može da bude i bez tih testova.
O tome se govori i posljednjih dana.
O tome se zaista govori u kuloarima, nemamo zvanične informacije, ali negdje se nadamo da će se i to tokom ove sedmice moguće riješiti. Ono što je izvjesno, a već ste i vi kazali, da su veoma važni da ti testovi budu 72 sata najviše stari, jeli? Ono što možemo sa graničnih prelaza da kažemo, da tokom vikenda je prešlo ka Crnoj Gori oko 30.000 putnika, iskreno, uporedni period sa prošlom godinom skoro da se ne može mjeriti. Naravno, nama je dragocjeno i važno da ljudi iz Srbije dolaze u Crnu Goru iz bilo kog razloga, a vi ste i svjedoci, to se proširilo i mrežama i naravno moglo se vidjeti ti snimci na nekim televizijama.
Od očeku govorite.
Mm-hmm. Da su spontano ljudi izašli na ulice i dočekali našu braću iz Srbije. Tako da se radujemo novim konekcijama. COVID nismo mogli predvidjeti niko na ovoj planeti, ali ajde da se radujemo ozdravljenju i suzbijanju ove pošasti. Ono što možemo da vam kažemo iz Crne Gore, da je prema posljednjem presjeku potvrđeno 50 novih slučajeva, da je u bolnicama 129 pacijenata i da je troje umrlih, ukupno 1019 zaraženih, i negdje se i kod nas osjeća da je epidemiološka situacija značajno bolja nego što je to bila prošlog mjeseca.
Gorice, kakva su sada pravila što se tiče turista i imali već primetnog broja turista iz naše zemlje u primorskim gradovima u Crnoj Gori?
Pa ne možemo dodatno da odmah kažemo da je to sad nešto previše, ljudi treba da vjerovatno da se organizuju, da se snađu, nije se očekivala, ali opet je bila iznenada, znate i sami kako se planiraju odmori, ali u Crnu Goru je, otkako su se za vikend otvorile granice, ne samo za Srbiju, nego BiH, Kosovo, Albaniju, Sjevernu Makedoniju, do juče ujutru ušlo je oko 29.000 putnika. To je znatno statističko povećanje u odnosu na prve dvije sedmice avgusta, dakle sedmice, 15 dana, kada je u Crnu Goru ušlo svega 98.000 osoba, odnosno u prosjeku je to bilo negdje preko 7.000. Ono što je očekivanje da će tokom ovog vikenda biti značajno veći broj posjetilaca iz regiona, posebno iz Srbije. Turistički poslenici već kažu da ima dosta upita i naravno neće to posebno uticati na turističku sezonu, ali ne možemo sve da gledamo ni kroz taj euro ili dinar. Važno je da se uspostavljaju konekcije i ono što je izvjesno i ne može se poreći da turizam nema granice, ljubav i prijateljstvo također. Tako eto, to su ti neki prvi podaci. Možda je još važnija informacija za turiste iz Srbije da su cijene akcijske, da se može zaista za pristojne novce ljetovati u Crnoj Gori i da će tako biti i tokom avgusta i septembra. Eto, to je možda neki dodatni razlog više uz podatke da je naše more ove sezone nikad čistije i toplije.
Što je i logično, da.
Izgledene plaže. Da, što je negdje i logično. Evo, samo ću jedan podatak iz Instituta za biologiju mora. 47 novih vrsta riba imamo u našem moru ove sezone zbog smanjenog, jeli, prije svega saobraćaja na moru, ali naravno i aktivnosti.
Da, inače se priroda oporavlja tokom ove korone, to je jedna od retkih dobrih stvari, ali ono što bih sam također htjela kad sam pomenula pravila, možda da kažemo da li je tačna informacija, na plažama se ne nose maske, to je i logično napolju, u zatvorim prostorijama su obavezne, kao i socijalna distanca, dakle jednako kao i kod nas što se tiče tih osnovnih.
Jednako kao i kod vas, tu nema nikakve dileme. Naravno, mi imamo i ta dodatna pravila da se i na otvorenom nose maske posebno, ali ako ne može da se uspostavi distanca, inače nisu obavezne. Malo se i karikiraju te mjere, znate šta, složit ćete se da moramo da čuvamo zdravlje i svoje i drugih. I tu je ta odgovornost. Možda zajedno možemo i da konstatujemo, previše se priča o maskama, a mnogo manje o tome koliko znači zaštita. U svakom slučaju, što se tiče pravila NKT-a, vrlo su korektne, ne razlikuju se u odnosu na ostale zemlje regiona, pa ni u odnosu na Srbiju. Evo, još možda za mlade, pošto i oni hrle ka Crnoj Gori i vidimo da je puno upita i da žele ponovo da se vrate na crnogorsko primorje, da kafići recimo kod nas konačno rade do jedan, što nije bio slučaj. I ima mogućnost da preko 40 ljudi se nađe na jednom mjestu, znate, i to su te ta pravila koja se moraju poštovati. Na plažama, dakle, nema maski.
Da, i
nema ni čekanja za sad na granici, što je mnogo važno, svi znaju sad informacije, ista pravila će važiti i što se tiče aviolinija, čuli ste već od srijede, prvi avion Air Srbije kreće ka Tivtu, a pravila su ista što se tiče testova i uopšte ostalih provjera na granici.
I svesni smo toga da je turistička sezona ove godine za sve one zemlje ovdje kod nas u okolini, a verovatno i u svetu, mnogo drugačija nego svih prethodnih godina, drugačija ova godina inače po svemu. Postoje li neke već do sada izmerene procene, Gorice, da li će ovaj kraj avgusta i septembar malo da pomognu ako se nastavi ovaj pad obolelih, broja obolelih, pa samim tim i poseta se poveća?
Pa mi smo i juče imali zvanično mišljenje i poruke iz nacionalne turističke organizacije da je svako otvaranje granica u ovoj situaciji od i ka Crnoj Gori jedna dodatna šansa i istraživanja koja rade turistički postojenici pokazuju zainteresovanost gostiju sa tradicionalnih tržišta za odmor u crnogorskoj destinaciji. Ono što je važno da ima na listi država koje mogu da, čiji građani mogu da dođu kod nas, da je veoma važno da se uspostavi promet, da se epidemiološka situacija poboljša. I ono što je dodatno važno, da Crna Gora očekuje i avgust i septembar bolje rezultate, ali ni na koji način se ne mogu uporediti sa prošlim godinama. To je evidentno, ali postoji značajno interesovanje tržišta i negdje nam je veoma važno da to može na neki način da nadomjesti, ako ništa, pozitivnu nulu koja je veoma važna turističkim poslenicima.
Najljepše hvala, Gorice, za ove informacije koje smo dobili.
Srdačan pozdrav iz Podgorice, dragim slušalcima Radio Beograda i vama, drage kolege.
Najljepše vam hvala još jednom. Hvala najljepše. Gorica Vukićević, novinar Radio Crne Gore, bila sa nama i evo u odjavi ovog razgovora možda mogu samo da vam dodam informaciju da, kako smo i rekli, s obzirom na uvećan broj zahtjeva za testiranjem na koronavirus u proteklih nekoliko dana, uz trenutno postojeće, prema najavama koje su nam dostupne, jutro su otvorene i dodatne laboratorije za PCR testiranje na lični zahtjev. Što se tiče Beograda, testiranje se može obaviti osim na Torlaku i u Zavodu za biocide i medicinsku ekologiju, Gradski zavod za javno zdravlje, zatim Batut i Klinički centar Srbije, to je mobilni kontejner epidemiološke službe iza urgentnog centra. Rezultati na bilo kojem od ovih mesta, bez obzira dakle gde ste uradili testiranje, dobijete u roku najviše od 48 sati. 10:21, ostanite uz Radio Beograd 1.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom detečenta Ariel 60 kapsula za 1249,99 na poklon litara omekšivača Lenor.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mjesto gdje voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su prijetnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću? Od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa. Čuvar kuće. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
MTS za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet. Kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz stotka net promociju koja ti poklanja 100 gigabajta svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
She gave you everything she had. But she was young and dumb. She just turned 21. She didn't care to.
Thank you. you go, baby, go, go. Oh, we're right behind you.
Časova i 30 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate magazin na Prvom. I jedno od pitanja koje danas postavljamo je imali zaljubljenosti u vreme pandemije. Naime, opreznost nas je dovela do situacije u kojoj više kao da i nemamo poriv da se poljubimo s prijateljima i poznanicima, pa ni zagrlimo pri susretu. Reč je kao da smo suzbili taj manir u ponašanju u ovoj novoj normalnosti, kako je mnogi zovu. Da li nas to udaljava i od zaljubljivanja u ovakvim okolnostima? To je jedno od pitanja za mog sagovornika, našeg psihijatra i psihoterapeuta Zorana Đurića. Dobar dan, gospodine Đuriću.
Dobar dan.
Šta vi kažete na ovu situaciju i ljubav?
Pa ja mislim da to što kažete da su nam običaji u pozdravljanju se promenili, da smo bili primorani da ih promenimo, da to nema uticaja na zaljubljivanje i ljubav. Jer jedno je komunikacija, jedno su običaji u ponašanju, u srdečnost, a drugo je odnos jedan na jedan koji podrazumeva zaljubljivanje i kasniju ljubav. To je prosto jedna ljudska potreba, to je nešto u srži naših bića da se približavamo jedni drugima, tako da nema te maske i nema te zabrane koje to može da spreči.
Jasno, dakle, to se može uzeti kao nešto što niko ne može suzbiti, pa ni neka boleština, tako?
Ne može ni boleština, to je kroz istoriju bilo tako. Bilo je ljubavi kad je bilo kuge, bilo je ljubavi kad je bilo varijale, bilo je
pa i kolere, je li tako?
Kolere, da.
Da.
Bolesti nas prate, ali se mi ne damo. Ljubav je tako jedna snaga koja nam pomaže da prevaziđemo te opasne bolesti i situacije.
Znamo da ste se vi kao psihijatar i psihoterapeut bavili veoma mnogo ljubavlju. Ono što je zapravo srž našeg razgovora je ta priča o pravoj ljubavi koju mnogi ljudi čekaju tokom života. Čak postoje mišljenja da je to protraćeno, to čekanje, jer se ljubav zapravo gradi, jer je to zapravo drugačija priča. U ovu da će nam s neba pasti neka prava koja će sve biti fantastično je više ovako filmska priča. Šta možemo o tome da kažemo? Da li nam je za ljubav potrebna zrelost? Da li to dovodi do toga dolazi kada mi nešto izgradimo? Možete li malo to da nam analizirate?
Pa mogu. Ta ljubav koja dolazi s neba i osvetljava život i menja ga i sve onda uspeva, to se zaista dešava u romanima tog tipa i u filmovima. I to svesno i nesvesno utiče na ljude da počnu da očekuju tako nešto. To je jedna smetnja u građenju ljubavi, kao što ste rekli, da bi ljubav nastala, ona neće pasti s neba. Ona se prosto gradi kroz odnos dvoje ljudi, kroz sazrevanje u tom odnosu, kroz razvijanje uzajamnosti. A uzajamnost bi značilo da mi prepoznajemo jedni druge po svojim osobinama, da te osobine uvažavamo, da se prema tim osobinama ponašamo tako da ih isteknemo, da ih pohvalimo, da nas te uzajamnosti koje imamo vezuju i da mi tu vezanost koja nastaje na uzajamnosti, na dobrim emocijama, na stavovima koji su približni ili čak identični, mi na tome gradimo našu vezu i našu ljubav. Znači ljubav, zrela ljubav, vi rekao ste reč zrela, važno je tu napraviti razliku, jer postoje mnoge površne veze, naklonosti, seksualne privlačnosti, tako ljubav prema lakim komunikacijama, dobro provedeno vremenu, ali nema neke dubine često u tome, nema potrebe da se ostane jedno s drugo.
Ali mi to, izvinite što vas prekidam, doktore, mi to proglasimo u nekim barem prvim trenucima za ljubav. I tu mešamo stvari, je li tako?
Mi mešamo stvari, ali možemo i da se izvučemo iz tog mešanja stvari, da definišemo ljubav tako što postoji u svom manje zrelom obliku i u zrelom obliku. To što mi nazivamo ljubavlju u ovakvom svakodnevnom govoru, to je ta naklonost, ta površna vezanost koju vidimo kod ljudi i koju sami ljudi tako osjećaju, ali to jeste put ka vezivanju, ka bivanju zajedno, ka razmeni emocije, onda to nazivamo ljubavlju. Međutim, tu postoji pojam zrele ljubavi, to je čvrsta veza koja se stvori između ljudi koji su u početku zaljubljeni, naklonjeni jedni drugima, vole da budu jedno s drugim, da bi kroz taj početak i kroz razvoj svoje veze, svog odnosa, počeli da uvažavaju sebe kao ličnosti, da dele iste vrednosti i da se trude da to sačuvaju, da im to počne da znači više od onog pogrešnog početka, da kažemo, te privlačnosti biološkog tipa,
da.
Koju nazivamo zaljubljenošću.
Znači,
ta zrela ljubav, da budem grub, nije to za svakog. Treba ljudi da budu spremni, da budu prilično otvoreni za razvoj, za odnos sa drugim, za uvažavanje drugog, treba budu spremni da istrpe i da mogu da se ne dopadnu. Treba da budu iskreni, obostrano, da bi opstali zajedno na taj način. Ljudi često u tim nezrelim formama približavanja, što mi ovako površnije nazivamo ljubavlju, lažu jedni druge jer se trude da prikriju. Nije se to lažu baš u nekom strogom moralnom smislu, nego trude se da se da zavedu jedno drugo, da prikriju svoje loše osobine, da istaknu dobre, to je neka vrsta ljubavnog marketinga.
Ali oni to rade iz najbolje namere, je li tako?
Oni to rade, ali to ne treba osuđivati. To rade iz najbolje namere da bi se dopali, da bi stvorili vezu, a onda se ta još nedovoljno čvrsta veza u stvari gradi na putu prema zrelosti. To je ono što će je održati ako ljudi uspiju da uvaže vrednosti jedno drugog i da im te vrednosti postanu zajedničke.
Mnogi se i teško nalaze, dakle, i to je da problem neki današnjice. Da li ste možda u toku ovog sad dela činjenica o kojima ste govorili, rekavši da ljudi budu zatvoreni, da li sad treba da pomenemo i tu neku otvorenost ili da emaniramo otvorenost, zato što se možda to ne dešava ljudima i zbog toga što su tako nekako kruti, prolaze u svojim mislima, nisu s drugima, čak nikad razgovaraju u običnom nekom smislu?
Pa, biti otvoren, to je jedan psihološki, kulturološki stav koji nije nama blizak ovdje. Mi smo na Balkanu ljudi oprezni. Mi se razlikujemo po kulturama, odnosno po najčešće po religijskim i nacionalnim razlikama, a naši su odnosi tako prilično teški, komplikovani i onda postoji jedna podozrivost kod ljudi da se uopšte otvaraju prema drugima. To je deo naše istorije, naše kulture. Mi zbog toga trpimo, da tako kažem, nismo dovoljno elastični, nismo dovoljno spremni da budemo otvorena srca sa drugima. Iako na drugoj strani tradicija naše kulture, našeg naroda ili naših naroda ovde na Balkanu je ta gostoprimljivost. Koja negde govori sve suprotno od ovog što sam malo pre rekao, podozrivosti, ali podozrivost je deo ovog istorijskog trenutka, deo nasljeđa 20. veka koji je onako baš nas udaljio jedno od drugih, baš nas...
Da, to je onda neki društveni problem.
I među narodima i unutar naroda, jer se mi naravno zalažemo za različite stvari, a nismo izgradili prosto neku kulturu zdrave komunikacije, otvorenosti, spremnosti za ljubav, da kažem.
I znate šta još želim da vas pitam u ovom razgovoru? Svakodnevni život, to mnogi kažu, može da nam uništi ljubav. To jest da se zapitamo da li bi se tako žarko voleli Romeo i Julija da su imali šansu da budu u braku. To je ono što smo pričali na početku. Ljubav traži zapravo možda i težak rad na sebi.
Pa ljubav traži težak rad u tom smislu što U tom mehuru, u iluziji zaljubljenosti, znate, u atrakciji ljudi jednih drugih, u privlačenju ljudi jednih prema drugima, ne vide se neželjene stvari, ne vide se, ljudi potiskuju, ljudi previđaju moguće loše osobine. Kad se pravi veza kakva je bračna, onda počinju razni poslovi, razne radnje, razne dužnosti koje su potrebne da bi se brak održao, i tu se ispoljavaju ljudski karakteri. Neko je vredan, neko je agilan, neko hoće, neko je spreman, a neko drugi nije baš spreman u svakom trenutku da učini nešto što je za dobro zajednice, nego kaže možemo to i sutra, a to onda onu drugu stranu nervira. I onda tu dobijamo tako jedan teren za stvaranje sukoba koji ako se ne rešavaju, ako
nastane kumulirano nezadovoljstvo,
oni se akumuliraju i to onda postane razlog za udaljavanje, za podozrenje, za teško osjećanje, za ljutnju, za mržnju. To je stvar koja se prevazilazi zdravim vaspitanjem i građenjem te otvorenosti u komunikaciji, spremnosti da se kaže kako se osjećam, da bi se razumelo kako se druga strana osjeća.
Da.
To je jedan kod koji treba da razvijemo u komunikaciji da bi nam svima bilo lakše, da bi nam odnosi bili iskreniji i da tako kažem ljubavniji, da budu dobra podloga da se razvije ljubav.
I evo za kraj pitanje s početka, šta da radimo, da li da čekamo orkanske visove? Kad kažem orkanske visove, ne mislim na nesrećan kraj, mislim na silinu te emocije, ili da gradimo od nečeg što nam ne izgleda tako, nešto što će možda postati ljubav? Stvarno, šta da radimo? Da?
Ja mislim da mi treba da nosimo maske, da se držimo na rastojanju i da kad osetimo da je neko nama važan, tu da te maske skinemo. Sad to nije baš neko razgolićavanje, ali da se vidi lice, ipak ove preventivne maske dosta kriju od izraza.
Da.
Znači, treba biti otvoren za te silne emocije koje uvek postoje među nama, to nije samo u orkanskim visovima, ali ni kod Rome i Julije koji su, moram to reći,
da sve prave su ljubavi tužne.
Oni su adolescenti, to su deca.
To jest, da.
Ali lep je primjera, mi volimo lepe primjere, pa tako, dobro je napisano. Dakle, da mi nosimo maske, da se gledamo i da budemo spremni da prihvatimo emocije, pa ćemo lako da se isproveravamo u PCR testovima.
Dobro, pa da vas poslušamo, doktore.
Da me poslušate, naravno.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru. Psihijatar, psihoterapeut Zoran Đurić bio naš sagovornik na temu velikih ljubavi, pandemije ljubavi. Čuli ste, to se ne može suzbiti, tako da stvari ne stoje loše kad je ljubav u pitanju. 10:42.
Ne traži od mene da kažem sve, jer reći ću možda previše. Da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo? Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako i negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako da smo zajedno. Odmah je bolje kad je kasnije, jer kasnije sve je jasnije. I zemlji treba jedan dan da se okrene. Ti želiš odmah i želiš to, ja hoću da se sretnemo tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako da smo zajedno,
da smo zajedno. Kažem sve, jer reći ću možda previše. Da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo? Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam
kako i negde stignemo.
Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako.
Časova 45 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate magazin na prvom. I u narednih nekoliko minuta proveravamo situaciju sa koronavirusom ovde u Srbiji. Znamo već da je, da se beleži pad broja novo zaraženih u posljednje vreme. Inače, ono što je novo, otvaraju se i dodatne laboratorije za testiranje, a prema poslednjim podacima u Srbiji od posljedica koronavirusa preminula su 3 pacijenta, potvrđeno 100 novih slučajeva zaraze, na respiratoru je 67 osoba. E sad, s tim u vezi da je 100 osoba zaraženo prema jučerašnjim podacima, dr. Predrag Kon, epidemiolog, je izjavio da je taj podatak ohrabrujući, ali se čini nije potpuno realan, jer se nedeljom, od kada zna šta se ovaj broj odnosi, manji broj građana koji se javlja u COVID ambulante, i on kaže da je realno da je broj novozaraženih dnevno u ovom trenutku između 100 i 200, da je virus još prisutan i da on uvijek traži put prenosa na drugu osobu, jer je to njegov način opstanka, i naravno istakao koliko je važno nošenje maske, držanja fizičke distance, jer to daje rezultate. Mi ćemo proveriti sada kakva je situacija u Nišu. Beleži se pad broja novozaraženih u Beogradu i mnogim drugim delovima Srbije, a kako u Nišu, reći će nam moja koleginica Biljana Mijalković. Biljana, dobar dan.
Dobar dan vam želim iz Niša. I u Nišu pada broj obolelih. U kliničkom centru je 162 pacijenata i nije bilo smrtnih slučajeva u Nišu i na jugu Srbije. Među obolenim pacijentima nema dece, a bilo ih je donedavno. Šestoro pacijenata je na aparatima za veštačku ventilaciju i nalaze se u veoma teškom stanju. Mislim da je situacija mnogo bolja, uslovno rečeno. Niš je u drugom piku prvog talasa, kako ga zovu, prošao mnogo bolje nego u martu mesecu, kada smo bili najčešće drugi grad po broju obolelih posle Beograda. Ovoga puta se to nije dogodilo, bili smo na dnu te lestvice. Uz to, dve trećine pacijenata u kliničkom centru u Nišu su van Niša, nisu Nišlije, dakle dolazili su sa čitavog juga Srbije. Verovatno smo bili obazriviji, verovatno smo bili pažljiviji i zaista ta preporuka lekara je vrlo važna, da se u ovom trenutku ne opustimo, jer je sada važno da nosimo maske, da i dalje držimo distancu, kako ne bismo, kako kažu lekari, pokvarili ovu situaciju. Naš epidemiolog Nišlija, koji je član štaba, kaže da nam treba i snaga i energija da izdržimo ovaj prelomni trenutak, ali moramo biti obazrivi.
Govorite o Branislavu Tijodoroviću.
O Branislavu Tijodoroviću. Branislav Tijodorović je govorio i o eventualnom drugom talasu i prekidu epidemije, pandemije. Naravno, on kaže da ne zavisi to samo od nas, kada će sve ovo da prestane. Zavisi od svih oko nas, od cele Evrope. Virus nam se može vratiti na dva načina, kaže Tijodorović. Jedan je, nažalost, da nam se sve ponovi i on se duboko nada da se to neće dogoditi. A drugi način je da nam se virus vrati kao sezonski grip, koji nam se vratio posle pandemije u jednoj blažoj i kontrolisanoj formi, i mi moramo svakako biti pripremljeni za taj scenario. On tvrdi da je zdravstveni sistem spreman za to. U Nišu je, recimo, infektivna klinika nakon 5 meseci svakodnevnog zbrinjavanja pacijenata sada samo ambulanta, COVID ambulanta, a razlog za ovo je reorganizacija i izgradnja centralnog razvođenja medicinskih gasova, što se pokazalo u tokom epidemije da je i tekako potrebno infektivnoj klinici. Naravno, drugi razlog je da se i lekari odmore i pripreme za eventualni drugi talas.
Najljepša hvala, Biljana, za sve ove informacije. Biljana Mijalković, naša dopisnica, javila se za Radio Beograd 1 iz Niša. A sve manje obolelih je u Šumadiji. Kragujevac je krajem jula bio drugi grad po broju obolelih, ali iz dana u dan ta situacija se popravljala, posebno u poslednjih 7 dana. Trenutno je problem broj retestiranih, kažu nadležni, i to retestiranih pozitivnih, kojih ima više nego novozaraženih, i oni su drugi i treći put pozitivni, a nikakve smetnje nemaju. Ovo je istakao direktor Instituta za javno zdravlje u Kragujevcu i samim tim rekao koliko se pokazuje da je neophodno nastaviti sa poštovanjem svih donetih mera protiv COVID-19. Iz Niša i Kragujevca idemo sada i u Čačak, tamo je naša Silvija Pašalić. Pretpostavljam, Silvija, da će prva rečenica barem imati 2-3 reči koje glase pad broja zaraženih u sebi.
Hoće, sigurno. Da vam kažem, epidemiološka situacija na području čitavog Moravičkog okruga se zaista polako popravlja. Beleži se sve manji broj novozaraženih, manji je pritisak na Čačansku bolnicu, gde je sada, na primjer, 38 pacijenata, ali ako to uporedimo sa podacima od pre mjesec dana, kada su u bolnici sa pacijenti sa COVID-om bili u 180 postelja, onda zaista možemo da kažemo da su ohrabrujući ti podaci. I svakodnevno ima manji broj pregleda. U bolnici u prijemno-prijažnoj ambulanti je pregledano juče 28 pacijenata. Prema posljednjim informacijama koje imam, u respiratornom centru sa teškom kliničkom slikom je 4, a 2 pacijenta su na mehaničkoj ventilaciji. Eto, tako prosto se primećuje i da se i manji broj Čačana testira na, što kažu, ono, prvo testiranje, više dolaze na kontrolne preglede. Isto je tako i u drugim mestima Moravičkog okruga, na primjer u Lučanima, kažu da je upola manji broj od zaraženih u posljednjih mjesec dana. U Gornjem Milanovcu je i također sve manje pregleda, i u Ivanjici. Nadležni ipak kažu da se ne treba opuštati, da i dalje treba da se poštuju sve propisane mere zaštite, tako da eto, se nadamo da se polako situacija stabilizuje, a da neće biti nekih novih iznenadnih situacija.
Lepo je kad je kratko reportersko javljanje i kada saberemo sve informacije u nekoliko minuta, što znači da nema mnogo toga da se kaže, što je dobro u ovom slučaju. Osim što bih vas još pitala, imate li informacije u vezi sa, kako ih zovu, komercijalnim testiranjima? Da li Čačani i ljudi iz okoline imaju mogućnosti da negde urade test koji je potreban za odlazak u drugu zemlju? Priča se da je naročito povećan taj broj posle otvaranja granice prema Crnoj Gori u mnogim gradovima, većim gradovima u Srbiji.
Tako je, veliko interesovanje kod nas bilo u Zavodu za javno zdravlje, ljudi koji moraju ili poslovno ili zbog svojih nekih privatnih želja da otputuju van Srbije. Dosta je bilo i u prethodnom periodu zainteresovanih, tako da se rade svakodnevno u Zavodu za javno zdravlje takvi pregledi, onda se čekaju iz referentnih ustanova iz Beograda, ali bilo je pomena, ja nisam sigurna, ne mogu vam to potvrditi, da li je počela da radi jedna privatna ordinacija takve testove. Još uvek nemam pouzdanu informaciju da li je to počelo da se radi, tako da za sada sigurno je da u Zavodu za javno zdravlje mogu da se urade testovi koji su potrebni radi putovanja.
Najljepše hvala. Silvija Pašelić iz Čačka nam je javila aktualne informacije u vezi sa pandemijom COVID-19. Gradski štab za vanredne situacije u Boru doneo odluku o ukidanju vanredne situacije na teritoriji tog grada, i to, pretpostavljate već, zbog poboljšanja epidemiološke situacije, a na snazi naravno ostaju preporuke Republičkog kriznog štaba. S obzirom na uvećan broj zahteva, o tome smo govorili u ovom reporterskom javljanju, za testiranjem na koronavirus u proteklih nekoliko dana, uz trenutno postojeće, od jutros, prema najavama, trebalo bi da su otvorene i dodatne laboratorije za PCR testiranje na lični zahtev. Ja imam ovdje jednu vest u kojoj se nabraja koliko za Beograđane instituta i zdravstvenih ustanova radi za potrebe putovanja takozvane komercijalne testove na COVID-19. Osim Torlaka, to je Zavod za biocide i medicinsko ekologiju od 7 do 13 časova, Gradski zavod za javno zdravlje od 8 do 13, Batut od 8 do 12, Klinički centar Trb Srbije od 7.30 do 14.30, to je mobilni kontejner epidemiološke službe iza urgentnog centra. I ovdje se naglašava da građani rezultate testa na lični zahtev, bez obzira na mesto u kome je urađeno, dobijaju u roku od 48 sati. 10:54, najavljamo vesti, tačno 11 na našem programu, a odmah zatim i drugi sat magazina Na prvom.
A get down? Tell me, what you gonna do? Do you wanna get down? What you gonna do? You wanna get down? What you gonna do? You wanna get down? Tell me. Standing on the wall,
get your back up off the wall.
Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall,
get your back up off the wall.
I heard all the people saying,
get down on it,
come on then.
You know it when you're dancing, yeah. You show it as you move.
Časova i 9 minuta, talasi Radio Beograda 1, ovo je magazin na prvom. U narednim minutima u našem magazinu govorimo o savremenim tehnologijama u službi poljoprivrede, jedna veoma važna tema, i govorimo o tome kakvi su potencijali ovde u Srbiji za njeno unapređenje i modernizaciju, jer znamo da naši poljoprivrednici uglavnom gledaju nebo i razmišljaju da li će biti kiša ili suša, dok u razvijenim zemljama, zahvaljujući digitalizaciji, imaju pred sobom i preciznu vremensku prognozu i stanje na berzama i koje voće i povrće bi trebalo te godine saditi, šta je isplativo. A naš sagovornik je stručnjak u ovoj oblasti, agroekonomista Milan Prostran. Dobar dan, gospodine Prostran.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Vi ste sami dovoljno puta isticali već koliko je korišćenje savremenih tehnologija zapravo od nasušne potrebe za poljoprivrednike.
Pa Srbija ima naravno iskustva, bar kad su u pitanju dakle, nove sorte, novi hibridi, nove rase, zatim sve ono što je dakle u toj sferi agrarne politike ili agrarne proizvodnje urađeno, tu smo zaista pratili svetska dostignuća, dakle kao Srbija je imala i vodeće institute, kad su u pitanju pre svega biljna proizvodnja, pa tu se svakako i voćarsko, mada je deo nauke, nažalost, ja bih rekao, nestao sa naših prostora, pogotovo u centralnoj Srbiji, za čim ja ne da žalim, nego kritikujem stalno da je to šteta što je, što su ugašeni neki naučni zavodi i u Zaječaru, i vodi se još uvijek problemi, imaju probleme firme kao što su ili instituti u Smederevskoj Palanci i tako dalje, tako dalje.
Koje bi mogle mogu da pomognu, to govorite, ili tako?
Pa naravno, dakle, svi su ti, dakle, naučni instituti u koje je država, bez obzira na društveno-politički sistem, uložila ogromna sredstva, gdje su nastali izuzetno vrsni naučnici i stručnjaci, koji su se pre svega obučavali najčešće na zapadu, mada su odlazili na istok, ali ja sam ih sretao, boraveći par puta u Americi, gdje su se usavršavali. Dakle, poljoprivreda Srbije je težila da bude vodeća bar u ovoj regiji i mislim da smo tu imali značajnih rezultata, no nauka u svetu ide dalje, države koje ulažu ogroman novac u taj sektor, one su i vodeće kada je u pitanju čak posle prodaja tih tehnologija. Mi imamo svoje krizne probleme, krizne godine, tako da su nama deo tih, ja bih rekao, savremenih dostignuća pomalo je i devastirano. Naravno, mi danas nemamo vremena da govorimo o nekim koji su nedavno na kraju krajeva zatvoreni, kad su u pitanju pre svega genetičari u stočarskoj proizvodnji, ali to je za neku drugu priliku zemlja. Dakle, da, mi jesmo zemlja koja teži, koja želi, koja ima potrebe. Na kraju krajeva, Srbija je agrarna zemlja, to priznao neko ili ne. Ona je, na našu sreću, po meni, najrealniji privredni sektor u Srbiji i zato i treba da prati i savremene tehnologije i zato moraju da to podrže i institucije i država koja na kraju krajeva ima i najveće koristi.
Većina obradivog zemljišta u Srbiji je u posjedu malih poljoprivrednih proizvođača. Imate li saznanje o tome koliko su oni sve ovo vreme svesni i koliko je modernizacija zapravo neophodna?
Pa, znate kako, ja sam radići recenzije studija posle popisa poljoprivrede 2012. godine zaista uočio, ja bih rekao, to je jedno od najkritičnijih tačaka u razvoju trenutno poljoprivrede Srbije, pored nekih drugih tehnoloških i drugih zaostataka, ali nama, da se podsjetimo, u strukturi poljoprivrednih gazdinstava ili domaćinstava poljoprivrednih, 78% čine mala i srednja gazdinstva, dakle gazdinstva veličine između 0,5 i 5 hektara, i oni moraju biti u fokusu kako, dakle, njih integrisati ili uklopiti u neke savremene tokove tehnološke. Mi ćemo vjerojatno nešto malo reći i o toj IT tehnologijama. Danas su vam nama nikli neki savremeni centri, Biosens u Novom Sadu i tako dalje i tako dalje, ali plašim se da nećemo obuhvatiti ili nećemo moći obuhvatiti ukoliko te poljoprivredne proizvođače ne okupimo. Ja bih ovog puta apledirao na zadruge, mada oni mogu biti i poslovni partneri i nekih prerađivačkih kapaciteta ili prerađivačke industrije, mogu biti partneri i trgovačkih lanaca, izvoznih kuća i tako dalje. Dakle, kada je u pitanju primjena, dakle, savremenih naučnih dostignuća i tehnologija, to će, ukoliko ih ne organizujemo, jako teško prodirati upravo u taj deo poljoprivrednih gazdinstava, pogotovo kad je u pitanju centralni deo ili, da kažemo, još bliže jugoistočni deo Srbije, gdje su tu i najsitnija i, ja bih rekao, najneorganizovanija poljoprivredna gazdinstva.
I svakako ovo što ste rekli može da se zapravo zaključi iz toga da bi, ako imaju znanje o tome šta će im doneti modernizacija, možda i samostalno ulagali ona sredstva koja su neophodna za neku modernizaciju svog gazdinstva. Pa samim tim bi se to pokrenulo.
Znate, ja sam izučavao još 90. godine i taj deo u Americi. Kad sam bio, video sam šta to farmere, naravno drugačija je struktura farmera u Americi, mada i tamo od države do države je različita veličina farmi. Dakle, te farmere, kada je u pitanju IT sistem, njih interesuje samo 4 ili 5 stvari. Dakle, da tu ne preterujemo, da sada će nam neko čarobnim štapićem doneti nešto, tu ipak mora da najviše na svojim plećima nosi sam poljoprivrednik. Dakle, kada je u pitanju i taj deo, znači informacijne tehnologije, poljoprivrednika pre svega interesuje, i vi ste rekli u uvodu, dakle vremenski uslovi, prilike kad početi da seje ili da ore, odnosno da bere, njega interesuje cena, dakle repromaterijala, da bi mogao preko interneta da nađe gdje mu je najpovoljnije i seme, gdje mu je najpovoljnije đubrivo, gdje može najpovoljnije da kupi rezervne delove za poljoprivrednu mehanizaciju i naravno u finalnom ga najviše
plasman.
Plasman. Mm-hmm. Dakle, prati neke 4-5 tih dakle, elemenata. On neće on morati da se bavi satelitskim snimanjem njiva. Mislim da bi država jedino mogla da obavi taj deo za farmira, da na kraju krajeva svako od njih dobije karticu kvaliteta svoga zemljišta, da može na kraju krajeva da primeni tehnologiju ili agrotehniku koja je njemu potrebna. Tako da mi ne treba da pravimo sada od toga, ja mislim, neku veliku priču ili da se ljudi ne uplaše. Mogu na taj način čak i da se odvrate od korištenja svih tih novo stvorenih čuda. Dakle, treba na jedan pristupačan, na jedan jednostavan način im reći šta bi njemu bilo od značaja kad ima u svom domaćinstvu internet ili kada može da prati sa neka nova dostignuća. Dakle, mi ćemo morati da bi pasli kod nas je jedno od vrlo važnih pitanja. Mi se ne bavimo dovoljno konkurentnošću poljoprivrednika Srbije u odnosu na svoje partnere sa kojima se on susreće pre svega na ovom evropskom prostoru, pa naravno i na prostoru nešto dalje. Dakle, to je jedno od ključnih pitanja ukoliko želimo da pre svega naši poljoprivrednici, možemo ih sad zvati i farmeri, jer u definiciji farmer je profesionalni proizvođač hrane ili primarni proizvođač hrane. Dakle, sigurno da ima za nove ministra, za novog ministra, za novu vladu jako mnogo zadataka kada je u pitanju ovaj sektor. Samo da se podsjetimo i vi i ja i naši slušalci da je seljak na svojim plećima podneo sve terete razvoja jednog društva. Mi pamtimo i vi, što kažu, u novijem vremenu, od 45, ajde se vratimo na posljednji 50-60 godina, je on poneo najveće terete i zbog toga njemu treba dati mogućnosti da on može da se osavremeni, da bude konkurentan i da naravno Srbiji donosi bruto društveni proizvod. Moja je procena koju sam ja radio ovih dana da će njegov doprinos u ovoj godini biti preko 15% u formiranju bruto društvenog proizvoda i to znači trebamo da stalno imamo na umu, da ga ne podcenjujemo i naravno da se bavimo pitanjem rješavanja malih i srednjih farmera.
I koliko je komplikovano, gospodine Prostran, da država pomogne, evo vi ste pomenuli mogući primjer formiranjem zadruga koje bi se bavile direktno sa proizvođačima ovom temom modernizacije poljoprivrede. Koliko je to, barem za početak, za neke korake koji bi bili dobri, a možda nisu toliko veliki, ali za početak svakako dobri, koliko bi to zapravo bilo komplikovano uraditi?
A to nije uopšte komplikovano, ja bih samo želeo da svi shvatimo da se oslobodimo jednog tereta, da su zadruge bili tvorevine nekog drugog sistema, socijalističkog, komunističkog i tako dalje. Ne, mislim, zadruga Srbija ima preko 170 godina iskustva zadrugarstvu. Dakle, oslobodimo se tih recidiva i žigosanja tog perioda i žigosanja zadruga kao loših institucija. Dakle, Evropa živi na zadrugama, Evropska unija, čiji ćemo mi biti jednog dana, nadam se, možda i članice, ali dakle, za sada mi je to nekako najbolji, najpristupačniji dakle, oblik institucija koje mogu da okupe upravo te male i srednje poljoprivredne. Znači, taj proces kod nas je počeo. On odmiče polako, postoje naravno tu i projekti već poznato u javnosti, 500 zadruga u 500 sela, to je već prevaziđeno. Država jeste tu uložila značajna sredstva, ali jednostavno moramo svi da, bar koji se bavimo strukom i naukom, da govorimo da se to žigosanje koje je trajalo posljednjih 15-20 godina, ja sad ne bih mogao, neću da se vraćam i od ljudi koji su se tim bavili, ali dokle, znate kako trgovački lanci koji kod nas dolaze, koji su došli, oni neće da sarađuju sa malim poljoprivrednicima. Prerađivačka industrija, prehrambena industrija je u Srbiji u krizi. Ona već 15 godina se govori o reindustrializaciji prehrambene industrije da bi dakle mogla biti partner. Ali po meni je za sada jedan savremena zadruga koja ima dobre menadžere, koja ima, da kažem, dobru organizaciju, koja osjeća probleme poljoprivrednika, je najpogodniji oblik da jednostavno taj broj, ovdje se ne radi samo o broju, nego se radi o potencijalima zemljišnim, stočarskim i drugim, jel, samo da se podsjetimo da stočarska proizvodnja je preko 90% u rukama poljoprivrednih proizvođača, a najveći deo je upravo kod malih i srednjih farmera. Prema tome, ima prostora da se osmisli jedna, ja bih rekao, dosta savremena agrarna politika, da se pre svega budžet agrarni poveća sa sadašnjih 4,5% na 10%, jer ja se stalno zalažem da mora biti u korelaciji agrarni budžet sa učešćem poljoprivrede u formiranju bruto društvenog proizvoda. Rekao sam malo pre da ja ove godine zbog mnogih razloga mislim da će to biti preko 15%, ali generalno moraju se, dakle, podržati naši poljoprivrednici koji su nosili krize, koji će nositi krize, jer da se, evo, podsjetimo svi zajedno, čovjek kao živo biće ima dva prirodna nagona i to je osnov života. To je nagon za hranom i nagon za reprodukcijom. Sve drugo je irelevantno i neke nadgradnje, nekom više, nekom manje.
Da, put je jasan, evo, vaše kao stručnjaka da na njega ukažete, a mi se nadamo da će u tom pravcu stvari i da se pokreću. Evo, čuli smo da se, barem što se formiranja zadruga tiče, nešto i događa i da se onda, eto, zajedno nadamo da, pošto uslova kažu svi stručnjaci, pa iz Instituta Biosens koji ste pominjali, ima kod nas sasvim veliki potencijal, postoji za unapređenje i modernizaciju poljoprivrede, pa možda neka to bude i kraj ovog razgovora, gospodine Prostran. Ima mogućnosti, samo treba da ih iskoristimo.
Naravno, to je sigurno kao poruka i moramo samo brzo da to shvatimo, da brzo odreagujemo i već sa nekim novim projektima vladinim i već ko će se tim baviti pod hitno staviti na sto i donositi odluke.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru.
Da, hvala na pozivu.
Milan Prostran, agroekonomista, bio sagovornik u magazinu Na prvom, 11:22.
It's like we are in a dream. How can you lie there and think of England when you don't even know who's in the team? Shirley, sexy politics has led me all over my room. Shirley, we're joined in the ideological paddle. I'm celebrating my love for you with a pint of beer and a new tattoo. And if you haven't noticed yet, I'm more impressionable when my cement is wet. Trying the handles of parked cars, you
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mjesto gdje voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su prijetnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću? Od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa. Čuvar kuće. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom detečenta Ariel 60 kapsula za 1249,99 na poklon litara omekšivača Lenor.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Eko.
Vidim, tražiš me, vidim, zoveš me. Vidim, ostavljaš mi skupe poklone. I ponovo, opet sa mnom probao, gdje si bio onda kada je trebalo. Vidiš, postala sam ženski preferent, sve mogu bim, ali dobro blefiram. Ti si meni bio sve, sve sam htjela kao ti, ali na lošem primjeru slavi kuće.
Časova i 30 minuta, talas i radio Beograda 1, ovo je magazin na prvom. Četvrtina svetske populacije pati od nekog oblika alergije, u razvijenim zemljama i do 40% stanovništva. Inače, u drugoj polovini avgusta počinje cvetanje jednog od najagresivnijih alergena, ambrozije, visoka koncentracija polena ove biljke zadržava se do duboko u jesen u vazduhu, a ove godine, po informacijama kojima raspolažemo, znatno je povećana površina na kojoj se sprovodi monitoring i uništavanje ambrozije i to je dobar podatak i za početak razgovora sa mojom sagovornicom Irinom Mitrović iz Agencije za zaštitu životne sredine. Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Evo nas u vremenu kada, a naročito zbog ove pandemije, svi sad već mnogo pričamo o ambroziji koje dolazi vreme i ja bih voljela da čujemo neke najnovije podatke, ako je moguće, gospođo Mitrović, o monitoringu i uništavanju ambrozije, dakle onome što za sada kao ove sezone vidite kao specifično.
Pa ja u najvećem delu mogu da pričam o monitoringu koji obavlja Agencija za zaštitu životne sredine. od prvi dana februara do prvi dana novembra i to na 25 mernih mesta na čitavoj teritoriji Republike Srbije.
Evo, slušamo vas.
Ta, kao što ste rekli, počela je sezona emitovanja polena ambrozije i do ovog momenta smo upozoravali upravo da je važno ovu veoma agresivnu korovsku vrstu suzbiti pre nego što ona cveta. A ona iz dana u dan sa lepim danima ima sve veće koncentracije i sugrađani koji su alergični na ovaj polen sigurno imaju problema. Evo, posljednji podaci pokazuju da ona, zavisno samo od pljuskova koji nas spašavaju, ušla je u crvenu, odnosno pojedinim danima u žutu zonu. Šta to znači? Ako kažemo da je 30 polenovih zrna po metru kubnom vazduha neka granična vrednost, evo, ja moram da kažem da smo mi u petak imali 156 polenovih zrna u metru kubnom vazduha kad pričamo o Beogradu. Kiša je oborila to za vikend na nekih 80, odnosno 60 polenovih zrna, ali to u svakom slučaju 2, 3, 5 puta iznad graničnih. I sa narednim lepim danima, nažalost, predviđamo da će te koncentracije biti još veće.
Njeno cvetanje traje do kada, gospođo?
Njeno cvetanje kraje intenzivno do, boga mi, jedno 20. septembra, a najveće koncentracije, dnevne koncentracije, opet pričamo o Beogradu, mada i o većem delu Vojvodine, mernim mestima koje imamo po Vojvodini, jeste početkom septembra. Zašto početkom septembra? Prosto biologija biljke je takva da ona u tom periodu i njene bočne grane cvetaju tako da je prosto produkcija još pojačana i još veća. Prosto je neko pravilo da je između 1. i 5. septembra beležena najveća dnevna vrednost polena u vazduhu. Pa je tako prošle godine recimo zabeleženo 900 polenovih zrna za Beograd u jednom danu. I to je koncentracija kada su se sugrađani javljali da i oni koji nikada nisu imali alergije prosto su počeli da osjećaju tegobe u smislu kašljanja, kijanja, svraba očiju i nosa.
Ono na što su stručnjaci ukazivali i ovih dana, da zaista postoje razlike, ljudi se malo plaše da ne pomešaju te simptome sa COVID-om, ja znam da to nije vaša tema, ali ono što bih htjela da kažem je da možemo da razaznamo, naravno oni koji pate od alergije, oni već znaju da kašalj i kijanje koje izaziva alergija nije isti i da ne bi trebalo da bude baš toliko opasno kada je u pitanju pandemija. Ali ono što ste vi također naglašavali svih ovih sada dana kada je aktualna priča o ambroziji, je da se polen ove biljke vezuje i za neke druge zagađujuće materije u vazduhu i da time pravi još veće probleme.
Tako je, tako je. Mi je prosto na našim preparatima, pošto je ovo jedna manualna metoda, šta znači? Znači, uzorci koji se skinu posle obrade u laboratoriji imaju postupak dugočasovnog mikroskopiranja da bi se došlo do toga koja je vrsta polena prisutna i u kojoj koncentraciji. Upravo na tim preparatima vide se polenova zrna koja su plastično rečeno sakrivena iza određenih čestica zagađujućih u vazduhu, da li su to čađi, da li su to druge PM10 čestice, i mnogi naučni radovi kažu da polen dolazi prosto u hemijsku reakciju sa tim zagađenjima, tako da je klinička slika, odnosno toksin koji u tom momentu se u našem organizmu prepoznaje, stvara kliničku sliku još goru i još prosto sa većim simptomima kod ljudi koji su alergični na prirodnu česticu kao što je polen. Tu još dolazi do unakrsnih reakcija i sa drugim prisutnim polenima. Znači, ambrozija ima unakrsnu reakciju i sa polenom koprive, i sa polenom pelina, i sa polenom bokvice. Tako da cela priča u ovom periodu ne ide u prilog osobama koje su alergične. Ovi pljuskovi koji pričamo o Beogradu su prisutni, dosta pomažu jer operu vazduh kako od nečistoća drugih, tako i od ovog prirodnog zagađivača.
Da, prosto spiraju to, je li tako?
Prosto spiraju vazduh i tada posle par dana može se reći da posle par sati, izvinjavam se, da je situacija u vazduhu, mi prosto na preparatima vidimo tačno moment kada je bila kiša, jer u tom momentu ima manje polenovih zrna.
A recite nam koje su još biljke u ovo vreme prepoznate kao alergeni, a također imaju svoj period?
Da, to su pre svega pelin, zatim konoplje, zatim štirevi i kopriva. To je nešto što i na našem sajtu može da se vidi u aplikaciji koju imamo prikazano i Android. Tu su i trave, ali nisu u prekograničnim vrednostima. Vidi se da je kopriva pojedinim danima u žutoj i u crvenoj zoni, međutim to su mala polenova zrna koja sama po sebi nemaju isti intenzitet alergenosti kao ambrozija, ali s obzirom da ih ima u velikoj koncentraciji, upravo ova priča koja smo malo pre naglasili, da kada reaguju sa drugim polenima, sa tom ambrozijom, sa tim zagađenjem iz vazduha, osobe koje su alergične sigurno imaju pogoršanu kliničku sliku.
I recite nam, s obzirom da vršite monitoring tih alergenih biljaka i dakle, u ovom trenutku, šta vidite u odnosu, na primjer, na prethodne godine, gde najviše ima ambrozije, u kojim delovima Srbije?
Ono što moram da kažem, kada smo poredili period prošle godine, sada ću reći za Beograd, isti period od 1. avgusta do sada, da trenutno je manja koncentracija 2020. Da li su to meteorološki parametri ovih pljuskova ili kiše uticale da je tako, ili kao što gradske vlasti kažu da su ove godine imali veću površinu koju su tretirali, to će se na kraju godine znati. Ono što je sigurno, a to je da je Vojvodina i dalje kao žitnica posle žetve pšenice, ti hektari i hektari neobrađenog agrotehničkog zemljišta je izuzetno pogodno za razvoj ove ambrozije. Znači nisu to neke parkovske površine koje su male, koje se redovno kose. Upravo neadekvatno tretirano poljoprivredno zemljište postaje jedan rasadnik ambrozije i zbog toga kažemo da je Vojvodina još uvek kako na našim mapama, tako i na evropskim, jedna onako crvena tačka što se tiče polena, pre svega ove korovske biljke ambrozije. U tom smislu moram da kažem da se ova biljka veoma agresivno raširila kako na Beograd i prsten oko Beograda, tako i ka centralnoj Srbiji. Pa je prošle godine gdje smo imali merenje u Valjevu, Valjevo beležilo veće dnevne vrednosti nego pojedini gradovi u Vojvodini. Što znači da prosto neka mera i neko suzbijanje organizovano mora da bude mnogo šire, da ne kažem na nacionalnom nivou.
Inače, na privatnim posjedima građani su dužni da sami uništavaju tu korovsku biljku. Postoji i kampanja koja se odnosi na to da ljudi prepoznaju ambroziju.
Tako je. Nikada nije na odmet pokazati kako biljka izgleda. Ministarstvo poljoprivrede je još 2005. donelo uredbu o neophodnosti suzbijanja ambrozije na svim poljoprivrednim zemljištima. Tu je sada teško ući prosto u vlasništva privatna, ali mislim da bi neka inspekcijska služba, to se sugrađani stalno javljaju i mole i prijavljuju prosto takve posede, da su sugrađani, odnosno vlasnici, dužni da dovedu određeno zemljište u stanje koje neće ugrožavati pre svega zdravlje ljudi koji su u neposrednoj blizini.
I možemo li, gospođo Mitrović, na kraju ovog razgovora da preporučimo ljudima koji znaju po sebi da su skloni alergijama, kako da se ponašaju u ovo vrijeme? To bi trebalo, dakle, izbjegavati neki boravak u prirodi koja je neuređena.
Tako je. Pa ono što je preporuka i što merenja pokazuju, a to je da su najveće koncentracije svih alergena u prepodnevnim satima kada je temperatura do 30 stepeni uz blagi vetar. Tada je prosto najveće raspršivanje, da tako kažem, polena. U tom smislu bi trebalo tada svoje kretanje negde ograničiti. Ako već moramo da izađemo, a većina nas mora da izađe u spoljašnje uslove, koristiti neke klimatizovane automobile, po povratku promeniti odeću, oprati kosu, jer se sad taj polen, te nevidljive čestice zadržavaju kako na našoj odeći, tako u našoj kosi, na našoj koži. Takođe, ono što uvek kažemo, a to je ne sušiti veš u spoljašnjim uslovima, jer on sakuplja polene. Eto, to su prosto
nešto što će možda biti od pomoći. Ništa, naravno, samo vi polako. Dakle, to je ono što je savjet za ljude koji imaju sklonosti ka alergijama. Izbjegavati u ovo vreme, a to je dakle sve do neke polovine septembra, možda i duže.
Tako je. Do kraja septembra, meseca sigurno su niz ovih godina pokazali, negde posle 15. septembra krene da pada ta dnevna vrednost, pre svega ambrozije, ali ljudi koji su bili izloženi 20 ili više dana određenim alergenima, evo u tom smislu ambrozije, primili su kumulativne doze, da me razumete.
Da, neće se odmah ništa dogoditi. Da,
i neće se, ljudi očekuju da se odmah posle kiše njihovo stanje drastično poboljša, to je moguće. Ili da se odmah posle 15. septembra svi simptomi, sve te gobe nestanu, to nije moguće. A osobe koje su alergične, kao što ste vi rekli, znaju koji je to period kada oni dobijaju te simptome, da bismo prosto razlikovali od COVID-19, i znaju da sa svojim lekarima, alergologima moraju biti na svojim terapijama već dugogodišnje ustaljeni, i eto, ukoliko mogu prosto da poboljšaju neki svoj kvalitet života, prati se naše merenje i postoje turističke destinacije kao što su Zlatibor, kao što su Soko Banja, kada je u Vojvodini, kada je u Beogradu, te koncentracije su visoke, dugogodišnja merenja su pokazala da ova mesta imaju znatno manje vrednosti i izuzetno su pogodna da se prosto, ako možemo, izmestimo u tim najvećim dnevnim vrednostima na tako neku drugu destinaciju.
Jer, kako kažu lekari, osoba koja je alergična ne povećava svojim simptomima sklonost ka zaražavanju COVID-om, ali postoji teorijska mogućnost da lošije odreaguje na težinu bolesti i zbog toga se svi oni koji su skloni alergijama sada naročito moraju čuvati.
Tako je, tako je.
Najlepše vam hvala, gospođo Mitrović.
Hvala i vama.
Mirjana Mitrović iz Agencije za zaštitu životne sredine bila sa nama 11 časova i 43 minuta, Radio Beograd 1.
Moram da ti kažem, draga,
časovi 45 minuta, nekoliko reči o vremenu. Republički hidrometeorološki zavod Srbije izda upozorenje za vremenske nepogode za danas i sutra, to jest utorak i sredu, kada se očekuju lokalno nepogode sa većom količinom padavina za kratak period u zoni pljuska i sa kratkotrajno jakim olujnim vetrom, a utorak i sa lokalnom pojavom grada, To je saopštio Republički hidrometeorološki zavod Srbije. Tokom dana inače promenljivo oblačno, prepodne na severu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima i mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a ponegde, kako i rekao smo, očekuju se i vremenske nepogode. Jutarnja temperatura je bila između 16 i 21, a najviša dnevna danas biće od 27 do 31 stepena. Trenutno je 28 stepeni u Ćupriji, 26 u Kragujevcu, Novom Sadu, Negotinu i Nišu, u Beogradu, Zaječaru i Požegi je 24 stepena, inače i u Beogradu će danas biti promenljivo oblačno, prepodne sunčani intervali, a od sredine dana nestabilno i povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 30 stepeni. Sad, iako su najavljene i grmljavine i kiše, i bi jutros i u Beogradu neki malo jači pljusak nekoliko minuta, ipak ljudi i dalje formiraju, kažu, velike gužve i redove ispred instituta Torlak. Na još nekoliko mesta u Beogradu ovih dana može da se izvrši takozvano komercijalno testiranje na COVID-19. O tome ćemo govoriti u narednih nekoliko minuta. Dakle, za sve one koji imaju potrebe zbog putovanja ili nekih drugih razloga da dobiju rezultat testa na COVID, mogu da od evo kao što i čine, ili na Torlak, ili Gradski zavod za javno zdravlje, ili Batut, još nekoliko mesta u Beogradu. Tijana Sibinović to sve bolje zna od mene, jer je jutros bila i tokom prepodneva i do Torlaka i do Gradskog zavoda, ali tako, za zaštitu zdravlja, ili do Batuta, šta si rekla?
Do Zavoda za zaštitu zdravlja ovde u Rođa Vašem.
Dakle, Gradskog zavoda.
Blizu, u Komšiluku.
I šta, kakvi su, ili ima redova zaista?
Da, ispred, u Torlaku zaista ima redova, možda malo manje nego ovih dana, pošto se malo rasteretio taj broj, jer sada rade testiranje na lični zahtjev i u drugim institutima zdravstva. Međutim, ono što ste baš rekli, te vremenske neprilike koje se očekuju danas nisu sprečile ljude da od rane zore čekaju ispred Torlaka. I primetila
sam da neki dođu i veče pre, pa čekaju celu noć.
Pa da, danas zapravo je kružila priča među ljudima koji su čekali da je prva osoba koja je danas testirana zapravo došla još sinoć u 22 časa. Tako da to zaista jeste dug vremenski period čekanja na testiranje, ali eto, testiranje je krenulo od 8 ujutru i još uvek traje. Ja sam bila tamo negde između pola 10 i 10 i do tog trenutka negde oko 200 ljudi se već testiralo, pošto oni svi imaju brojeve i onda dođe neko ko je iz Torlaka, podeli te brojeve građanima i oni mogu da čekaju, mogu da odu negde pa da se vrate kroz neko vreme.
Ako tako ih ima više, ovi ostali koji ne dobiju broj idu kući?
Pa u trenutku kada sam ja bila, najveći broj je bio 530 čak. Međutim, u redu su stajale i neke devojke koje su tek došle i, kako su rekle, rečeno im je da će dobiti brojeve. Tako da ima i više od toga i čekaju ljudi u redovima, mada, kako mi je rekao jedan gospodin sa početka reda, neki su odustali kada su čuli koliko treba da se čeka, a neki prosto odu pa se vrate kroz neko vreme, jer se zaista na testiranje čeka dosta dugo. Oni najvredniji, najstariji u ovom slučaju, pošto sam ja razgovarala sa dvojicom starijih gospodina, oni su rekli da su od pola 6 došli, a tad u 10 još uvek nisu stigli na red za testiranje.
Da, dakle, savjet za sve slušalce koji se pripremaju eventualno da odu na testiranje na lični zahtev, da se naoružaju strpljenjem. Inače, da podsjetimo, u institutu Torlak nema zakazivanja, rezultati se dobiju u roku 24 sata.
Tako je. A ono što ste rekli, i moj savjet bi negde bio da možda ipak zakažu i odu na neko drugo mesto, pošto sam ja sad pre nekih 15 minuta bila i do Zavoda za javno zdravlje i tamo ne da nema gužve, nego zapravo nije ni bilo puno ljudi. U tom trenutku kada sam ja otišla do kontejnera koji se nalazi ispred zavoda, bio je samo jedan bračni par.
I oni zato što oni su počeli od jutros da rade.
Počeli su od jutros, ali rade na zakazivanje. Treba da se zakaže mailom i onda svako dobije svoj termin i ode u to vreme. Zaista nema redova, nema gužve i eto, možda bi presavetovala građanima koji treba da putuju ovih dana da se raspitaju gde još mogu da se testiraju i kakva je procedura tamo, jer će možda brže završiti, a i Torlak će se na taj način malo više rasteretiti.
Imamo mi tu informaciju, to se može uraditi i u Batutu i Zavodu za biocide i medicinsku ekologiju i Klinički centar Srbije, takođe postoji mobilni kontejner. Dakle, ovo su mesta na koja možete da odete, ali savjet je da se prvo raspitate kakva je procedura, ali tako, moguće je da mora da se zakaže mailom.
Tako je i naravno obavezan je dokaz o uplati za testiranje.
Bez toga ništa, da.
Da, bez toga ništa, tako da dešavalo se čak ovih dana, koliko sam ja pronašla informacije, da su ljudi zaboravili taj papir i, nažalost, posle više sati čekanja morali su da se vrate. I da pokušaju drugi dan. Tako da, li, da obavezno.
Da, da li ljudi prate mere bezbednosti? Da li svi imaju maske? Doduše na otvorenom su, pa su malo razmaknuti, možda i ne mora.
Prate mere. Koliko sam ja primetila, svi nose maske i taj razmak je negde pristojan. Mnogi od njih sede na stolicama koje su poneli od kuće, neki sede na zidu oko torlaka i drže to neko pristojno rastojanje. Mada se videla sam također da ima i dece i čitave porodice koje su došle da se testiraju, pa eto, mogu da se primetite neke manje grupice gde su ljudi došli iz iste kuće, pa nema potrebe ni da budu toliko razdvojeni.
Ali pretpostavljam, Tijana, bez obzira na to stvarno dugo čekanje koje izaziva nervozu, verovatno su u suštini dobro raspoloženi, pa oni sad treba da putuju negde, za razliku od nas.
Tako je. Tako je, upravo sam to i htela da kažem, da su građani prilično strpljivi i pripremljeni su na to da će čekati, tako da nisu iznenađeni što nailaze na red ili što su već tu nekoliko sati, strpljivo čekaju, verovatno imaju upravo tu motivaciju da će već sutra ili za dva dana biti na nekoj drugoj destinaciji.
Mnogo, da. Mnogo ti hvala, dakle, gužva je velika na Torlaku, ali zato u Gradskom zavodu za javno zdravlje nije, pa se vi raspitajte, poštovani slušalci, gde sve može, ako niste zapamtili ovu vest koju sam pročitala, da ne čitam ponovo, svakako ono koga zanima može to pronaći i sebi obezbediti možda malo manje čekanje u redu, malo manje vremena potrošiti na to.
Da, sigurno.
Naša Tijana Sibinović vratila se sa terena i došla u magazin na Prvom da vam ispriča i najsvežije informacije do kojih je došla, a ja ću vam sada najaviti Srpski na srpskom za 3 minuta, zatim tačno u 12 podnevne vesti, potom izveštaj o vodostanju i naravno posle toga treći sat magazina na Prvom. Pozivam vas da ostanete sa nama, Radio Beograd 1.
They say we stand for nothing and srpski na srpskom.
Pita me juče jedan prijatelj koji automobil bih mu preporučio da kupi. Da li da kupim Golfa? On se dobro pokazao na ovim našim putevima. Ili da kupim nekog džipa? Dobio otpremninu u preduzeću pa planira da te pare potroši na najbolji način, to jest i da mu nešto ostane kako on to kaže. I ja tu počnem da razmišljam. Ne o tome koji bi automobil on kupio, već da li bi kupio Golfa ili bi kupio Golf.
Pravilno je reći kupiti Golf i kupiti Jeep. Golf i Jeep označavaju predmete, pa se ne može koristiti isti padežni oblik kao u primjeru kupila sam psa. U ovom slučaju u srpskom jeziku pravi se razlika između bića i predmeta u promjeni imenica. Kod imenica koje označavaju nešto neživo, koristi se nepromenjivi akuzativ. Dakle, pravilno je samo kupiti Golf. Srpski na srpskom.
Posle rasprave o tome koji je automobil da kupi, dođo smo i do toga koliko novca bi mogao da potroši. Kaže da bi mogao za kola da izdvoji oko 5000 eura. A jeste to velika suma u današnje vreme, ali da li on uopšte može da ima 5000 eura? Ne zato što mislim da nema taj novac, nego zbog toga što mi se čini da jedino može da ima 5000 evra.
Pravilno je reći evro, a nepravilno euro. Kao što ne kažemo Europa, tako ne možemo reći ni euro. Ovdje je došlo do zabune, jer je reč o međunarodnom terminu koji se prilagođava pravilima jezika u kojem se koristi. Pisani oblik euro, u engleskom se, na primjer, izgovara euro, u nemačkom euro, a u srpskom evro. Kada ovu reč kažemo u množini, reći ćemo evri, a posle broja u genitivnom obliku evra, a ne evara. Tako da, ko hoće da kupi kola, može da ima samo 5000 evra.
Srpski na srpskom.
Ne znam da li je 5000 evra dovoljno, ali prijatelju sam predložio da kupi neki džip, znajući da je strastveni lovac koji ide po celoj Srbiji, čak i tamo gde nema asfaltiranih puteva. Hyundai nije loš, reče mi prijatelj. Sve što Koreanci proizvedu mora biti dobro. Koreanci? Da, da, Hyundai je veoma pouzdan automobil, reče on. Verujem ja da jeste pouzdan automobil, ali zar Hyundai ne proizvode Korejci?
Stanovnik Koreje naziva se Korejac, a stanovnica Korejka. Sve se češće čuje Koreanac ili Koreanka, ali pravilno je samo Korejac ili Korejka. U množini se kaže Korejci i Korejke. Da napomenemo i to da se imena etnika, to jest stanovnika nekog mesta ili države, pišu velikim početnim slovom.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Milica Antović, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Predrag Tomić i Milan Milosavljević.
Thank you. dripping, baby. Know what I mean? Maybe that someday you believe in me, yeah. Maybe you believe in me. I miss you, I hate you, 'cause I feel seeing demons, and I've been seeing saints. I'm kind of pretending that I'm somebody that I ain't. I could be the beggar down upon his knees, but I've seen the truth. It's gonna set me free, yeah. Maybe you will set me free. I miss you, I hate you. I feel you. I don't want to, but I need you. I miss you, I hate you, 'cause I feel you. I don't want to, but I need you, baby.
Danas je časova i 17 minuta, talasi Radio Beograda 1. Oni koji su pratili magazin na prvom od početka, čuli ste da smo razgovarali sa novinarkom Radija Crne Gore, Goricom Vukićević, o atmosferi, situaciji u vezi sa koronavirusom i turističkoj sezoni u Crnoj Gori. Ona mi je upravo poslala vest koju je Radio Televizija Crne Gore upravo objavila, da je direktor Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Boban Mugoša, najavio i ukidanje testova na ulazu u Crnu Goru, ali ukoliko se nastavi sa poboljšanjem zdravstvene situacije u Srbiji. Za sve one koji su zainteresovani, prosto da prate ove vesti, možda neće morati da stoje u redovima i čekaju na testiranje. Prelazimo sada na našu temu. U ovom trenutku govorit ćemo o napuštenim životinjama, zato što se ovih dana obeležava upravo dan napuštenih životinja, a mi najčešće ne razmišljamo o tome da se napuštanjem svog ljubimca sami odričemo jedne velike ljubavi u životu. Kako ih spasavaju, paze i udomljavaju u nekim od prihvatilištima za pse u Srbiji. U ovoj emisiji današnjoj izabrali smo prihvatilište za pse na Ubu i sa njihovu saradnju sa udruženjem za zaštitu životinja Prijatelja, a osnivač ovog udruženja je naša sagovornica Marina Đurđević. Dobar dan, Marina.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hvala i vama što se bavite ovako humanim radom. Rekli ste mi u dogovoru za ovaj razgovor da imate pristup 24 sata ovom prihvatilištu i da zaista možete da vodite računa onome šta se i na koji način tamo dešava. Šta biste vi rekli o napuštenim životinjama i o načinu na koji se može pomoći? Jer znamo da su sve životinje koje vidimo po gradovima uglavnom ili napuštene ili njihovi potomci.
Tako je. Pa za početak, ko želi da se bavi ovim radom, zaista mora da ima mnogo živaca, mnogo strpljenja, i zato što prosto nije lako sve to prevazići, pre svega loša iskustva, našu tradiciju koja podrazumeva da se lako rešavamo štenaca, mačaka, odraslih pasa. I sve nekako u našem stilu je da mislimo, govorimo u društvu uopšte, da će neko drugi da se pobrine za to.
i pritom te životinje zaista pate i velika je grehota to dopustiti. Ono što jeste u ovom razgovoru također cilj je da se pohvali i radi gradskog prihvatilišta na Ubu, jer koliko sam čula postoje tu i donacije i ljudi su vrlo zainteresovani. Ono što je možda najvažnije, što je ljudima omogućeno da sarađuju sa jednom gradskom ustanovom ovog tipa, pa je zato i rezultat takav. Šta vi kažete?
Pa da, upravo ste delimično, jer zaista imam, da kažem, sreće što imam pristup tom prihvatilištu. Dakle, čula sam mnogo loših iskustava i mnogo ružne priče o drugim takozvanim prihvatilištima.
Koje su sve, samo to nisu, da.
Tako je, koje zovu koncentracioni logori za pse. Kažem, zahvaljujući tako nekim ljudima i razumevanju, imam potpuno pristup otvoren, tako da u svakom momentu mogu da uđem, da budem tu, da pružim pomoć. I zahvaljujući jednoj organizaciji, Animals to Potrast iz Severne Irske, u posljednje 3-4 godine mi zaista imamo izuzetnu saradnju i vidan materijalni napredak u prihvatilištu.
Ono što jeste najključnija stvar, a svi koji se bave napuštenim ljubimcima i problemom te pojave u gradovima, jeste sterilizacija i čipovanje, što vlasničkih pasa, što onih koji to nisu. To se i kod vas kroz jednu akciju ažurno izvodilo. Da li i dalje ima potrebe za tima? Ima svakako, i da li se to i dalje radi?
Nažalost, potrebe su velike, iako mi već evo ulazim u 10. godinu, gde se psi bez vlasnika sterilišu, čipuju i vakcinišu u prihvatilištu. Imamo dva projekta koja teku istovremeno za vlasničke pse i mačke besplatne sterilizacije, ali to je sasvim nedovoljno, to je tek mali neznatan deo da bi se rešio problem.
Da, ono što...
Potrebno je država, svakako lokalna samouprava, kao što se nekada radilo, išlo kuće do kuće, popisivali psi, posle Drugog svjetskog rata tako je bilo, bilo obavezna vakcinacija protiv desnila, tako treba i ovdje da se uradi čipovanje, obavezna sterilizacija i problem je rešen, onda se ne bi više ljutili na nas koji brinemo o njima, kako je napao, ujeo, ne znam, naneo štetu, zna se čiji je vlasnički, pa neka su on ovaj...
Da, i kakva je sad, Marina, situacija ako kažemo da je tu nešto aktivnija društvena zajednica u odnosu na ovaj problem? Da li na Ubu možda ima manje problema sa psima lutalicama ili životinjama koje su napuštene?
Pa možda delimično, kažem delimično, jer recimo ajde mi ovog mjeseca, da kažem sad u proseku, imamo 50 sterilizacija što u prihvatilištu, što ovim projektom obuhvaćenih, to je 50 ženki ili mužjaka, uglavnom ženke, pošto su nam one kritične, ali isto tako vi imate mnogo okolnih sela, pa i ne samo sela, gdje će se za to vrijeme, za tih mjesec dana roditi 200 novih.
Da, i onda je to posao bez kraja, da.
Tako je, tako.
Vi ste i sami naglasili kada se govori o ovoj situaciji da je procenjeno da na ulicama ima svega 5% pasa koji nikad nisu imali vlasnike, a ostali su svi bili nekada nečiji. Da. E sad, ono što bih ja volila da istaknemo je da ta sterilizacija i čipovanje pasa mogu sada za one ljude koji eventualno donesu ili svog psa ili možda neki napušteni pas se obavljaju bez nadoknade ili se to i dalje plaća.
Znači svi psi koji se nađu na ulicama se besplatno sterilišu u prihvatilištu, to plaća opština, čipovanje, sterilizaciju i vakcinaciju protiv desnila, a vlasnički psi i mace mogu da se sterilišu također besplatno, s tim što jedan projekat obuhvata participaciju 1000 dinara, ostalo je zaista sve besplatno.
Da, vi ste bili potpisnik apela Budite rešenje problema, sprečite patnju nedužnih, tako ste pozivali zapravo na besplatnu sterilizaciju.
Tako i to je jedini način, zaista jedini način. Mi smo prva zemlja u Evropi koja po broju neželjenih veštenaca i mačaka i zaista je to jedna velika grehota i sramota za nas u 21. veku.
I recite nam još, da li se u azilu, to jest u prihvatilištu za pse, može doći po kućnog ljubimca?
Naravno, udomljavanje je uvek teče od samog osnivanja, s tim što je, moram reći, pre je bila veća zainteresovanost, sada nešto manje, zato što imamo hiperprodukciju takozvanih rasnih pasa, koji su trenutno in, u modi i udomljavanje je dosta slabije.
A svima onima koji žele ljubimca, zaista preporuka da uzmu nekog kome je život ugrožen, zar ne?
Da, sa ulice, iz prihvatilišta, na putu, nebitno, važno je da se spašava jedan život.
I sada kada vi odete u gradsko prihvatilište ili azil za pse na Ubu, imate li neke svoje baš ljubimce?
Joj, teško je reći, naravno, ti su mi dragi, ali kao i ovaj i u
životu uopšte, da.
Dakle, neko ti je posebno drag, to su obično stari psi ili sa nekim hendikepom ili bolesni ili slepi, svakako ih ima.
Da, i vi ih sve pazite i volite.
Tako sam odlučila, zagazila i sad nema dalje, tako da samo nastavljamo.
Mnogo vam hvala, Marina, što ste bili sa nama i ponovo hvala, hvala za to što radite za životinje. Marina Đurđević je osnivač udruženja za zaštitu životinja Prijatelj i čuli ste kako je odlučila da se ponaša prema njima. 12 časova i 25 minuta.
Dogs dip the garbage, there's over last night, and there's always construction work bothering you.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mjesto gdje voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su prijetnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
12 časova i 30 minuta u nastavku magazina na prvom Radio Beograda 1 govorimo o jednom značajnom festivalu, pozorišnom. Inače znamo da ove godine, kako je sve specifično, naročito je specifično u oblasti kulture, mnogi festivali su odloženi i otkazani i neće se održati. Saznaćemo sada kakva je sudbina ovogodišnjeg Bitefa, zato što je upravo danas doneta, ako sam dobro razumela, konačna odluka o tome na koji će način biti izveden barem delimično Bitef festival. Sa nama je umetnički direktor i selektor ovog festivala, profesor na Fakultetu dramskih umetnosti Ivan Medenica. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što govorite za naš program. Dakle, da li je odlučeno da će biti, kako ste to nazvali, izvesni prolog u okviru Bitefa? Šta će se događati u septembru sa festivalom na koji smo svi navikli i koji volimo?
Da, prehvala je vama na pozivu i interesovanju. Odluka je doneta, ima već izvesno vreme, ali vi ste potpuno pravo, ona je danas prvi put javno saopštena na konferenciji za štampu koja se upravo završila. Time je Bitef na neki način bio i, što mu pripada po tradiciji, da tako kažem, ledolomac. Dakle, mi smo prva manifestacija koja je najavila svoj program za predstojeći period. Naravno, znamo da i neka, recimo, druga pozorišta pripremaju predstave koje bi mogle da se izvedu u septembru, ali to još uvijek nije javno saopšteno i najavljeno. Već u medijima se čula informacija koja je danas i potvrđena zvanično, dakle, da je 54. Bitef odložen i da će se desiti sljedeće godine spojen sa 55. Dakle, da će biti duplo izdanje Bitefa koje će konceptski biti povezano i, dakle, ono što je bilo planirano da bude tema, okvir za ovogodišnji Bitef, će se proširiti na to dvostruko izdanje sljedeće godine. To je odluka koju je donao naš osnivač, grad Beograd. Lično mislim da je ona racionalna, jer zaista posljednjih 6 mjeseci mi pripremamo festival u gotovo nemogućim okolnostima koje se menjaju prvo na mjesečnoj, onda na nedeljnoj, a sada bih rekao i na dnevnoj osnovi, a zavisnosti, naravno zavisnosti toga kako se pandemija razvija. Mi znamo da je pozorište izvođačke umjetnosti su generalno vrlo izložene i možda jedna od najugroženijih ljudskih delatnosti. One su u našoj zemlji bile, da tako kažem, ukinute, suspendovane u celom ovome periodu zbog nužnosti telesne distance u uslovima pandemije. To je nešto što pozorište teško ili nikako ne podnosi. A organizacija Međunarodnog pozorišnog festivala je još dodatno komplikovana, jer evo daću vam samo jedan primjer. Ukoliko bi bila na snazi mere po kome neki umetnici kada se vrati iz Beograda treba da budu 10 do 15 dana u karantinu u svojoj zemlji, ta bi nam kompanija, izvesno je to znamo iz komunikacije, otkazala gostovanje, jer to je nešto na što teško ko može da pristane. Dakle, ta odluka je racionalna, ali mi smo u Bitefu smatrali da ipak moramo da uložimo maksimalni napor da se neki uzorak tog duplog izdanja od sljedeće godine desi i ove godine. I to iz više razloga. Zbog kontinuiteta samog Bitefa koji nije prekidan od njegovog osnivanja do danas, isto nekim teškim okolnostima, bombardovanja, ratova i tako dalje, ali po mom ličnom mišljenju pre svega zato da bismo ponudili jedan model i za domaće pozorište, kako je moguće da pozorište postoji i funkcioniše u ovim okolnostima, naravno uz poštovanje svih protivpandemijskih mera. Jednostavno da kažem, pokažemo da je pozorište moguće, i to ne samo kao umetnička praksa, već i kao jedno mesto susreta, dijaloga, kritičke misli, što je pozorište od svojih antičkih korena pa do dana.
I kako će izgledati taj festival koji će biti samo uzorak, kako ste i vi rekli?
Jeste. On će taj, mi ga zovemo Bitev prolog, trajati tri dana od 12. do 14. Septembra. Glavna predstava, noseći element tog programa, je predstava Dolina jeze, čuvenog reditelja Štefana Kegija, višestrukog laureata Bitefa, i u izvođenju pozorišta Minhenskog Kammerspiele teatar. Ona će biti izvedena nekoliko puta u Bitev teatru. Ističem nekoliko puta da bi moglo što više gledalaca da je vidi. Mislim, i sala Bitev teatra nije mnogo velika, kao što je poznato, ali je činjenica da sa ovim bezbednostnim merama, koje tek treba zapravo da budu usvojene, ali po svemu sudeći će biti do kraja ove nedelje, će ne samo Bitev teatar, nego sva beogradska pozorišta moći maksimalno da imaju i do jedne trećine sale popunjene. Tako da su mi planirali nekoliko izađenja te predstave da bi videlo što više gledalaca, a lepa vest od jutros je da će i vaša kuća, Radio Televizija Srbije, prenositi ovu predstavu na svom drugom kanalu. Tako da će građani Srbije moći da je vide. I svi ostali programi Bitev prologa biće izvedeni u Bitev teatru ili na skveru Mire Trajlović ispred Bitev teatra, gde gradimo letnju pozornicu, montažnu pozornicu, i tu će se prevashodno dešavati debatni programi koji su deo pratećeg programa Bitefa, razgovori, međunarodne konferencije, predavanje i tako dalje, koji će svi naravno imati za temu sudbinu pozorišta u ovakvim okolnostima.
I gospodine Medenica, pitala bih vas i o tome što možete da vidite i vi, pretpostavljam, kruži po društvenim mrežama i javnosti fotografije punog aviona u kojem ljudi sa maskama putuju više sati, i onda ispod toga imate sliku prazne pozorišne sale u kojoj se predstava gleda ne više od 2 sata, što je uobičajeno. Dakle, zbog čega mislite da je uopšte taj stav i opstao da neka mesta koja su takođe zatvorena mogu da pritrpe više ljudi jednih pored drugih, a pozorište evo još
uvijek ne? A znate šta, to je naravno ključno pitanje, i kao što sam rekao, mi Bitev prolog smo i rešili da napravimo, zato bismo pokazali da je moguće čak i u zatvorenom pozorištu, prostoru imati pozorište i održavati pozorišne predstave. Sada se dešavaju globalno vrlo opasne, da tako kažem, stvari. Imate tu podelu na esencijalne i neesencijalne profesije, pa se tu onda kultura
ne smatra esencijalnim,
a ne zaboravimo da smo i u svetu i kod nas svi preživeli one najgore dane karantina isključivo zahvaljujući umetničkim sadržajima. Da. Muzici koju smo slušali, knjigama koje smo čitali, serijama koje smo binđovali, snimcima u krajnjoj liniji pozorišnih predstava koje smo gledali. Dakle, ne bih rekao da baš nije esencijalna profesija ona koja, ili profesije koje se bave, da tako kažem, ljudskom dušom, i koje nam zapravo pomažu da izdržimo psihički, da izdržimo moralno, da izdržimo ove najteže okolnosti. Ali naravno, kada su izvođačke umetnosti u pitanju i pozorište, tu nema finansijskih interesa, gde nema finansijskih interesa, nema ni političkih interesa. Mnogo pre je doneta dozvola za snimanje televizijskih serija, jer se tu obrću velike pare, iako je dobro poznato da na tim setovima za televizijske serije
ne mogu da se ispoštuju sve mere bezbednosti, jasno
je. Čak je mnogo lakše ispoštovati u pozorištu bezbednostne mere nego što je moguće na setovima, da ne govorimo o restoranima, kafićima, avionima, ako hoćete, tako dalje, gde ih je mnogo teže ispoštovati. Tako da ja mislim da je odgovor taj, da nemam finansijskog razloga, gde nema finansijskog, nema ni političkog. Ja sam na jednom intervju rekao da meni to malo podsjeća na ono Agatu Kristi ubistvo u Orient Expressu. Pozorište je ubijeno, ali su svi ubice. Ne samo vlast i odgovorni, nego i mediji koji, eto, nedovoljno pokreću, hvala vam na ovom pitanju, ali mislim, mogli smo svi mi mnogo više da pričamo o tome i ranije da pričamo o tome i sami umjetnici također, koji ovako kukaju sami za sebe, ali nisu se baš nešto slomili da se bore za svoje pravo na rad. Tako da, na svu sreću što su se stvari ipak mrdnule sa mrtve tačke i mislim da sada dolazimo u jednu stabilniju situaciju, bolju, da će u okviru realnih mogućnosti pozorište izvođačke umjetnosti biti moguće, a problem je što to nije krenulo ranije.
Drago mi je da smo ovo objasnili, pošto nam je svima i bez toga, ali dobro je da smo rekli, bilo jasno šta se zapravo događa i zašto se tako ljudi odnose, ali svakako se i mi nadamo da su ovo prvi pomaci koji će dovesti do toga da nam se pozorište vrati, pa kako god. Drago mi je da smo najavili bite prolog ovogodišnji od 12. do 14. septembra, svi koji vole već će se obavestiti o tačnim vremenima. Da. Vama mnogo hvala na ovim informacijama.
Puno hvala vama na pozivu i na pitanjima.
Ivan Medenica je umjetnički direktor i selektor BITEF festivala, bio sagovornik u magazinu Na prvom. Još 20 minuta ostalo do 13 časova. She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a jet to come, young teachers, students, doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love. You'll find that someday soon enough you will rise up, rise up, yeah. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love. You'll find that someday, soon enough, you will rise up, rise up, yeah. Časova 43 minuta, talasi Radio Beograda 1, još nekoliko minuta rezervisanih za kulturne događaje. Posle zapažene izložbe Fernanda Bayone u Institutu Cervantes, Beogradski mesec fotografije nastavljen je otvaranjem izložbe Talasi Ivane Tomanović u galeriji Konaka Kneginje Ljubice. O uslovno rečeno trodimenzionalnosti fotografije i o položaju ove umetnosti danas u rubrici Sonja Todorović-Šegrt.
Beogradski mesec fotografije organizuje stalna grupa od petoro ljudi uz pomoć velikog broja učesnika, ljubitelja umetnosti i fotografije. Njihova misija je da skrenu pažnju na srpske fotografe i uopšte na umetnost fotografije u Beogradu. Umetnica Ivana Tomanović od samog početka učestvovala je u Beogradskom mesecu fotografije i od nje saznajemo koliko je ova manifestacija doprinela da fotografija bude prepoznata kao umetnost.
Pa jeste, doprinela je, ne onoliko koliko bi trebalo, zato što i dalje ne postoji podrška institucija. I ovo je samostalni projekat stranca Davida Požada, Španca, koji je došao pre 5-6 godina, tako nešto, u Beograd i otvorio galeriju Barcelona u Čumićevom Sokačetu. Eto, nažalost, on je pre dva meseca i zatvorio tu galeriju, ona prosto više ne može da opstane, ali pokrenuo mesec fotografije. I on raste, naravno, ima puno domaćih autora, izlagača, velik mu je fokus na mladim autorima i to je super. Ima i konkurs New Talents, novi talenti, do 23 godine i tu uglavnom učestvuju studenti. Pomažemo uglavnom ambasade i naše institucije koliko mogu, ali beda i siromaštvo, a i neprepoznavanje fotografije kao umetničkog medija je jako veliki problem. Učestvovala sam na razne načine, prvi put sada kao autor koji izlaže. Ja Davida i njegov rad pratim još od kad je došao, zato što sam bila urednik Refoto časopisa, našeg jedinog fotografskog časopisa koji takođe ne postoji od 2015. godine, iz istih razloga ekonomskih, tako da bila sam i imao uvek portfolio review i tu sam bila kao kustos, organizovala izložbe, pisala tekstove, tu sam uvek bila šta god traži od mene, ja kažem hoću.
Jubilejni Beogradski mesec fotografije trebalo da prikaže ove godine radove 30 autora, međutim, zbog pandemije virusa predstaviće nam se samo četvoro, među njima i Ivana Tomanović izložbom Talasi, koja je trodimenzionalna, nju čine 12 fotografija metarskog formata koji vise sa plafona galerije.
Ja odavno već izlazim iz dvodimenzionalnog prostora fotografije, meni to nešto nije dovoljno. I ovo su fotografije oštampane na meš materijalu, to je materijal za outdoor oglašavanje, ali meni je omogućilo da mogu da vezem. I to u stvari o čemu vi pričate, to je vez vunicom, žicom, nekim kožama, veštačkim materijalima raznoraznim. Ja u stvari nastavljam pejzaž iz dvodimenzionalnog u trodimenzionalni prostor i pokušavam da prenesem taj pejzaž u prostor, galerijski prostor i u psihološki prostor samog gledalca. To je sve isprojektovano da to tako visi u vazduhu. Ja volim da radim megalomanske stvari, ali onda te megalomanske stvari da nekako budu lake i da budu u vazduhu, znači da nisu uramljene na zidu. Ne volim tu statičnost. Ovo u stvari kad malo prođete, gurnete i kreće se. I ono što je neobično, smete da dirate. Obično na izložbama ne smete ništa dirate, kod mene smete. U stvari pokušala sam da prenesem realistični doživljaj prirode onako kako je čulno doživljavamo kada smo u prirodi, jer je smatram esencijom ljudskog postojanja i čoveka i da u stvari priroda i naš odnos prema prirode definiše nas kao vrstu.
Ivana Tomanović je zavolela fotografiju od malih nogu, jer su se njen deda i otac takođe bavili fotografijom. Veoma je posvećena radu i ucrtavanju Srbije na fotografsku mapu sveta.
Samo uz borbu možemo nešto da uradimo. Ja to radim na više nivoa, pre svega kao profesor. Ja predajem fotografiju na Akademiji umetnosti u Beogradu i Novom Sadu, pre svega Novom Sadu, to mi je matična kuća. Radim izložbe ne samo svoje, nego sam i kustos i promovišem i radim, stalno nešto radim. I mislim da je to jedini način i da ne kopiramo ni svet i zapad i ostalo, nego da kreiramo svoju autentičnu scenu. Jer znate kako, kada dođu ovde stranci, mi onda, šta uradi stranac, nama je to sve super. E, tako možda ako budemo stvorili autentičnu našu scenu, primetit će nas stranci, pa će nas onda primetiti i domaći.
A koliko je mobilni telefon upropastio fotografiju?
Pa, ne mogu da kažem da je upropastio, ne samo kreirao na jednu novu vrstu slike, ja to više ne zovem fotografijom.
Izložbu Talasi Ivane Tomanović možete pogledati do 28. avgusta u galeriji Konaka knjeginje Ljubice. Izložba je realizovana u saradnji sa Muzejom grada Beograda.
Take your time, I'll be right here. I know no one could ever love me better. Take all night, you're the
9 minuta do 13 časova u magazinu na prvom slede informacije iz sveta sporta. Za vas ih je pripremila danas Snežana Pantović. Snežana, rekla si mi danas u centru pažnje fudbal.
Svakako fudbal, s obzirom na to da fudbaleri Crvene zvezde, srpski prvak, počinju kvalifikacije za Ligu šampiona i to utakmicom iz prve runde ovog takmičenja protiv Gibraltarske Evrope. Meč će početi u 21 čas i možete ga gledati u prenosu na prvom programu RTS, dakle na našoj televiziji. Šampion Gibraltara ne bi trebalo da predstavlja neki preterano težak zadatak na stadionu Rajko Mitić u Beogradu, naravno nema publike, a to je upravo rekao i trener crveno-belih Dejan Stanković.
Jedan ozbiljan izazov za sve nas. Radili smo proteklih meseci nešto da bi ušli u ovaj competition. Siguran sam da smo spremni, ali to moramo da pokažemo i na terenu. Nema opuštanja, pričao sam sa momcima, ja bih želeo samo da pristup bude onakav kakav zahteva grb Crvene zvezde i klub kao Crvena zvezda. A da ne pominjem navijači. Znači, samo pristup da bude kako treba i mislim da možemo da idemo napred.
Inače, da predstavimo malo ovu ekipu, Gibraltarski šampion prošle sezone učestvovao u kvalifikacijama za Ligu Evrope, zaustavila ih je na startu odmah naravno Poljska Legija, a prethodno su u preliminarnoj fazi uspeli da pobede Andorsku St. Giuliju kod kuće. Ukoliko Crvena zvezda prebrodi prvo kolo kvalifikacija, u sledećoj rundi igraće sa boljim iz duela Dinamo Tbilisi, dakle gruzijski tim, Tirana Albanija i to u gostima. A ko će biti prvi finalista Lige šampiona? Leipzig, tim koji nije uzima u obzir, koji se nije uzima u obzir nikako sigurno za plasman među četiri najbolja tima u ovoj sezoni, ili Paris Saint-Germain, čije prebogate vlasnik iz Katara prosto opseda ta snažna želja da budu prvaci Evrope i za ostvarenje svog sna zaista nisu žalili milione i milione evra. Oba kluba do sada nisu stigla nikada ovako daleko u najelitnijem evrotakmičenju, a na Lisabonskom lužu ulogu favorita svakako ima parijski super tim koga predvode sjajni Neymar i Mbappe. Međutim, sigurni smo i da ih se Leipzig neće uplašiti. Utakmica Leipzig-Paris Saint-Germain počeće u 21 čas. I na kraju jedna informacija iz vaterpolo. Treneri i igrači prvog tima Partizana zbog neslaganja sa aktuelnom upravom na čelu sa Mirkom Bradajićem i Tatjanom Rakas napustili su Banjicu i nastavljaju sa treninzima na Košutnjaku. Oni su potpisali i saopštenje za javnost da se posle prvog pisma, u kome su dali podršku inicijativi za promenama, nastavilo sa još većom opstrukcijom u procesu rada trenera i uopšte tima, usledio je još snažniji pritisak i neshvatljivi potezi onih koji vode klub, pravili su se spiskovi podobnih i nepodobnih trenera koji mogu da uđu na bazen. Između ostalih, to saopštenje potpisali su Marko Bašić, Miloš Korolija, Nebojša Mitrić, Aleksandar Nikolić, Siniša Budrak, Nenad Ilić, Dušan Gajić, Mirko Petrović i tako dalje. Spisak onih koji su potpisali ovo saopštenje je dugačak, nažalost, eto, dešavaju se i ovakve stvari, problem je više decenijski, a kulminira upravo ovim teškim trenucima.
Hvala najlepše. Snežana Pantović pripremila za vas pregled aktuelnih sportskih događaja za emisiju Magazina Prvom, koju ćemo polako da privedemo kraju, no pre toga da vas samo upozorim na ono na što zapravo upozorava Republički hidrometeorološki zavod Srbije, a to su vremenske nepogode za danas i sutra. Očekuju se lokalno sa velikom količinom padavina za kratak period u zoni pljuska i sa kratkotrajnim jakim olujnim vetrom, a u utorak i sa lokalnom pojavom grada ponegde. Tokom dana će biti promenjivo oblačno inače, osim što se upozorava da će povremeno možda biti grmljavine, kiša, pljuskova ili kako se to već jednom rečju kaže nepogoda, ali će zato temperature biti uslovno rečeno letnje, najviša dnevna između 27 i 31 stepen, takođe i u Beogradu oko 30 stepeni najviša dnevna. Inače je prognoza vremena od sredine dana za Beograd nestabilno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. A što se tiče prognoze vremena za naredne dane, u sredu i četvrtak promenjivo oblačno, malo svežije, mestimično kiša i pljuskovi, a od petka pretežno sunčano uz postepeni porast temperature. Eto, to vam je prognoza i to je vreme koje možete da očekujete u narednim danima. Krajem perioda na oblačenje i osveženje sa kišom, pljuskom, to je period dakle, početka vikenda. Prema tome jesmo sad trenutno u jednom maloletnjem nestabilnom periodu, barem što se vremena tiče. Mi ćemo se pozdraviti sa vama i odjaviti ljude koji su bili tu od jutra. Darko Milosavljević i Miroslav Antonijević, ton majstori, Nataša Mančić, muzička urednica, Aleksandar Radović je bio producent emisije, a ja sam Irina Nikić. Mi vam želimo prijatan dan i sve najbolje. Ostanite, ustala se Radio Beograda 1 u ovom trenutku sa Leonardom Koenom. Dobro društvo.
Thanks for the dance. I'm sorry you're tired. The evening has hardly begun. Thanks for the dance. Try to look inspired. One, two, three, one, two, three, one. There's a rose in your hair. Your shoulders are bare. You've been wearing this costume forever. So turn up the music, pour out the wine, stop at the surface is fine. We don't need to go any deeper. Thanks for the dance. Three, one.
we've come to some sort of agreement. Was hell.